Radė, radė, šiandieną pakalbėsiu tokią temą apie galimybę iš tikrųjų tobulėti, jeigu mes turime norą, bet kokiuose gyvenimo aplinkybėse. Ir mes randame citatų, aišku, Bhagavad Gitoje, pavyzdžiui, 8.7. Tas mat sarvešu kalešu, mama anusmara judiača, majarpita mano budhir, mam eva šiasia samšajaha. Todėl, Ardžuna, visada galvok apie mane, kaip Krišna, ir tuo pačiu metu kovok. Vykdyk tau nurodytą pareigą, paskyręs man savo veiklą ir į mane sutelkęs protą bei intelektą, tu abejonės pasieksi mane. Gėjai komentaras. Nurodymas duotas Ardžunai labai svarbus visiems, kurie užsiema materialia veikla. Viešpats neliepia nevykdyti nurodytų pareigų ar atsisakyti savo užsiemimų. Galima dirbti kaip ir dirbus ir tuo pačiu metu mąstyti apie Krišną kartu ant Hare Krišna. Taip išvengsime materialaus susiteršimo, protą ir intelektą pajungsime Krišnai. Kas kartoja Krišnos vardus, tas nebejotinai persikels į aukščiausią planetą Krišna Loką. O čia geras tekstas. Nes labai labai dažnai tenka išgirstos dalykus, kad nėra laiko praktikai, bet iš tikrųjų praktikai laikas yra visa diena. Yra tik tais klausimas, ar tu turi skonį atmint Krišną. Nes tu gali atminti ir vairuodamas, ir šulinį kasdamas, ir ravėdamas lysvę, ir operuodamas žmogų, konsultuodamas, namų statydamas, taip, ar vairuodamas mašiną. Nesvarbu, nesvarbu visiškai, kokia tavo profesija. Krišnai nesvarbi yra tavo profesija. Kažkas masto, kad va, aš esu teisininkas, daktaras, ar koks politikas, valdovas, vadovas. Aš esu, reiškia, aukštesniam lygį, ar ten turtingas verslininkas, negu žmogus, kuris, pavyzdžiui, lysvas ravi kaime. Arba fabrike dirba daržovių. Ne, taip nėra, nes aukštesnis yra tas, kas daugiau atsimena Krišną dienos bėgį. Jam visiškai nesvarbu, Krišnai, ką tu dirbi. Svarbu dirbi sąžiningai, nuoširdžiai ir, kaip jisai sako, sutelkęs protą ir intelektą. Viskas. Tai vienintelė Krišnai svarbus dalykas. Turime dar tekstą. 9.27. Jat karoši, jat aš nasi, jat džiuhoši, dadasi, jat tapasiesi kaunteja, tad kurušva mat arpanam. O kunti sunau, kad ir ką tu darytum, valgytum, atnašautum ar atiduotum, kokias askezės tu atliktum, daryk tai kaip auka man. Na. Ir čia netgi čia pasakyt Šrimad Bhagavatam 7. giesmės 1. skyriaus 27. tekste Prabhupada komentuoja, kad Narada Munis, čia verčiu iš anglų, ypatingai sąlygotam sielom rekomenduoja, kad vienaip ar kitaip žmogus turėtų sutelkti protą, mintis į Krišną. Vienaip ar kitaip, o čia labai įdomus, svarbus momentas, vienaip ar kitaip. Dėl to, kad tai jį išgelbės nuo materialios egzistencijos pavojų. Pilna pilnas minčių panerimas į Krišną yra aukščiausia bhakti jogos platforma. Viskas čia nerašo apie jokius darbus. Ką tu dirbi, kuom tu užsiemi. Ar tu esi buhalteris, ar tu esi verslininkas, ar daktaras, ar teisininkas, ar administratorius, ar statybininkas, ar menininkas, ar aktorius, visiškai nesvarbu. Jis rašo vienaip ar kitaip. Ir visiškai nemini, ar tu esi vienuolis, ar tu esi šeimos žmogus, ar tu sanjasis, ar babadžis, ar brahmačaris. Visiškai nemini. Vienaip ar kitaip. Taškas. Arjuna buvo šeimos žmogus, jis buvo. Turėjo ne vieną žmoną ir turėjo vaikų ir nebuvo jam problemos būti Krišnos palidovu. Ir tiesiogiai Krišnai tarnau. Tiesiogiai. Ir dar daugiau. Krišna jį vežiojo kaip jo pagalbininkas. Tai yra buvo žemesniai padėti. Važnyčiotojas buvo. Ant kurio eidavo arklio ir išmatos, ir dulkės, ir purvas, kai jie kovojo Kurukšetros lauke. Taigi jisai išsėdėjo žemiau, arkliai priekyje buvo. Arkliai iš streso bėgdami ir taigi ir kakoja viską daro. Viskas ėjo Krišnai veidą, Arjuna buvo aukščiau sėdėjo. Ir būdavo dar Krišnai per petį užduodavo, kad ten suk, greičiau, lėčiau. Taip, sakytume, Arjuna yra amžinas Krišnos palidovas, bet tai rodo, kaip pavyzdį, kad yra visiškai nesvarbu. Tavo profesija, tavo šeimininis statusas, ar tu šeimos žmogus, ar tu vienuolis, ar tu iš vis toksai vienišius viengungis, ar tu vyras, ar tu moteris, kiek tau metų. Visiškai nesvarbu, koks tavo gimis, koks tavo išsilavinimas, kokia tavo turtinė padėtis. Krišnai tai nesvarbu. Jam yra svarbu, kad tu darytum mąstydamas apie jį ir kad tai būtų tavo meilės atnaša jam. Viskas. Tai čia pirmas toksai argumentas. Pirmas momentas. Ir antras momentas yra, kad vienaip ar kitaip tu tai mąstytum apie jį. Ir va čia vat pakalbėsim daugiau, nes visų baktų, visų vaišnavo ar aplamai krikščionių, praktikuojančių dvasiškai žmonių, situacijos gyvenimo yra labai labai skirtingos. Vieni yra pensiniam amžiai, turi daug laiko, bet turi sveikatos problemų ir mintis suvalgo kūno skausmai, sveikatos sprendimai reikalai. Kitas yra paauglys jaunuolis, jis irgi turi daug laiko, bet jo mintis suvalgo jaunystės ošimas. Lakstimas, tenkinimasis, planų kūrimas, kūryba reiškia, kaip ten pinigų uždirbti, kaip su draugeliais ten nuėti ar ten nuėti tą paimą. Kitas yra šeimos žmogus. Jis laisvo laiko neturi, bet jis yra stabilus, sakykime, finansiškai, jis turi ir žmoną, ir vaikus daug atsakomybių. Ten laikas suvalgo tos atsakomybės. Kažkas yra jau žmogus, išauginęs vaikus, bet dar gyventi šeimoj. Vat jisai turi daugiausia, sakykime, laiko. Jis ir troškimus patenkinęs gerokai, ir vaikų nėra, bet yra darbai, bet vat jisai toksai. Bet jau biški ir lygos prasideda, yra nukai, bet jis toksai vat jau gali daugiau terpti tos praktikos. Ir mes turim vaikystę, kada ir iš vis nieks neįdomu tik žaisti. Tai matom, visi gyvenimo etapai turi yra tokiose aplinkybėse, kad kažkas mintis valgo, kažkas psichinė energija valgo. Bet čia rašo vienaip ar kitaip, ar tu esi vaikas, ar paauglys, ar studentas, kur tavo mintis valgo mokslai, ar šeimos žmogus, kai tau reikia eiti darbą ir rūpintis klaikiai daug viskuo, ir pinigą uždirbti, ir šeimą rūpintis, ir bendrauti su šeima, ir keliauti, ir laisvalaikį planuoti viską. Irgi, ar tu esi jau į senatvę, pensinio amžiaus, kada lygos, tu turi kažkaip tai tą savo siūlą, bhakti jogos siūlą įverpti į savo gyvenimo aplinkybės, nes nei vienam gyvenimo etape šito žemėje nebus lengva. Nei vienam absoliučiai. Dar būdavo vaikystė tokia graži, dabar vaikystė yra problematiška, nes yra sąmonė čiulpia internetas, galva yra pumpuojamos visokios neteisingos pasaulėžiūros, ateina intoksikatai, tai yra žolė ir kitos narkotinės medžiagos. Ir pasitenkinimo atmosfera didėja, stiprinama. Vaikai jau realiai nebesidžiaugia tą vaikystę, jie mažai išeina į lauką, jie mažai būna gamtoj. Jau yra ir tėvai bijo išleisti vienus, ten prižiūri, kad kokie pedofilai ten arba grobikai nepagrobtų. Ta vaikystė jau irgi yra varžoma. Mokykloje yra iš vis daugam kančia, mokomasi tai, kas yra neaktualu gyvenimui, kas neįdomu. Studentavimo laikais krūvis yra didelis, plus stresas įtampa ypatingai tie, kas nemokamose grupėse, kad neiškristų. Ir labai sąmonė yra tarp studentų tenkintis maksimaliai, nes laisvė po tėvų ištrūkus. Po to yra šeimos rūpešiai, šeiminio gyvenimo etapas. Visur įpinti šitą siūlą yra labai problematiška. Visur yra labai tankus audinys. Į tankų audinį įpinti nors ir vieną siūlą yra labai problematiška, yra saustas. Ir kažkas, kas, kaip čia pasakyti, styguoja sociumą, va tą audinį tankina taip, kad tu nebejaustum jokio dvasinio tobulėjimo siūlo. Tai tau pasiūlys 3D akinius visiems ir dar kažką, kad tu iš vis galės kitoje visatoje gyventi virtualioje ir tau bus rojus žemėje. Tave robotai aptarnaus. Bus kažkokios finansinės bazinės pajamos, kaip jie nori tą skaitmeninę valiutą. Kad tu turi darbo, neturi, bet tu turi, tau garantuoja kažkokias pajamas. Tu gyvensi visiškai tokiam virtualiam pasauliui ir iliuzijai, kad tu esi laimingas. Kai realiai tu būsi visiškai dvasiškai miręs. Ir tenkinsi tik tai savo geismą, savo tinginystę ir taip toliau. Yra labai tankinamas tas audinys, kad tas bhakti jogos siūlas nei būtų įverptas. Bet čia rašo vienaip ar kitaip. Jeigu tu įterpi tą bhakti jogos siūlą, tai yra, tu būsi apsaugotas nuo didžiausių grėsmių materialaus gyvenimo. Tos grėsmės tai kas yra? Grėsmė, pirmoji grėsmė tai yra pamiršti Dievą. Nes jeigu tu pamiršti Dievą, viskas. Anksčiau ir vėliau tu pasinersi nuodėmės. Jeigu tu pamiršti Dievą, kurieje ir jo paliktas instrukcijas, kaip elgtis jo pasaulyje, kuriame tu esi svečiuojas. Jeigu tu pameti šitas instrukcijas, tu anksčiau ir vėliau jom nusižengi ir palei karmos dėsnį, kuris veikia laike, tai anksčiau ir vėliau tau ateis atpildas, tu kenties. Tai va, tai čia yra didžiausia grėsmė. Jeigu tu vienaip ar kitaip, kaip rašo, atsimeni, sutelki savo mintis į Krišną, tu į savo dvasinę piniginę sąskaitą kaupi dvasinius taškus. Dvasiniai taškai tai yra bhakti. Tai yra tavo potraukis Krišnai. Tai Radha Krišnai, tavo skonis. Tai va, tas skonis ir yra dvasinė valiuta. Dvasiniai turtai. Ir tas skonis, kada pasieks tam tikrą lygmenį, mes netgi mirties metu atsiminsime Radha Krišna. Ir Šrimad Bhagavatam sako, kad visų tavo darbų per visas inkarnacijas kulminacija, sėkmė, sveriama ar tu atsiminsi viešpatį mirties metu, nes mirties metu skaitosi yra lemiamas egzaminas ir tai yra pats sunkiausias metas atsimint, nes žmogus realiai yra šokė. Pas jį pirmą kartą gyvenime įvyksta tokie pokyčiai kūne ir psichikoje, kurių jis negali kontroliuoti ir jis tokių nėra išgyvenęs. Jeigu jis yra ne vieną gyvenimą atlikęs praktikas, tai jis ramiau išgyvens, suvokdamas, kad jis galbūt jau jaus savo subtilų kūną, jau bus įpratęs pajaust ir mirties metu, kai tas subtilus kūnas atsiskirinės, jam nebebus tiek šoko ir baimės, jis bus apsivalęs nuo prisirišimų, jam nebus taip gaila palikta pasaulį, jis bus išsiugdęs tikėjimo daugiau. Tai kai jis nebevaldys procesų, jis atiduos tos tą kontrolės galę, atiduos viešpačiai. Tai labai labai aiški ta kelionė yra ir kai žmogus sako, kad vat aš neturiu laiko, ne, atsimint Dievą, tai nėra visiškai teisybė. Bhagavad Gitai Krishna žino ir sako, ką tu bedarytumė. Ir Prabhupada rašo, Krishna nesako, atmesk savo užsiemimus. Kiekvienas mes turim savo užsiemimus. Jis nesako, atmesk savo darbus. Ir jis žino, kad dauguma žmonių bus būtent tokie, kurie turi darbus, užsiemimus ir pareigas. Bet jis sako, paraleliai mąstyk. Galbūt važiuoji mašiną mieste, kas tau trukdo mąstyti apie Krishna ar paleisti kirtaną. Tu eini gatvėj parduotuvę, kas tau trukdo mąstyti apie Krishna ir apie Radą? Vibruot mantrą. Tu perki produktus prekyb centrėje, maisto. Kas tau trukdo medituot, kad tu renki Radą Krishna į tuos produktus? Tu gamini valgyt, kas tau trukdo medituoti Radą Krishna? Tu aukoji valgy, kas tau trukdo aukot Radą Krishna? Tu valgai valgy, kas tau trukdo mąstyti apie Radą Krishna? Netgi jeigu tu konsultuoji kažką, kas tau trukdo tuo metu melstis? Tai neprieštarauja vienas kita. Širdis nuo proto yra atjungta. Gali būti atjungta. Protas masto, va, pavyzdžiui, tu teisinės problemas sprendė, o širdimas taip apie Krishna. Tai yra tik lygio klausimas. At vieną kartą tas 60 minučių vedėjas, 60 minutes tokia yra garsi laida, nuvažiavo į tą Tono kalną paimti interviu. Sunkiai jį ten jį prisileido, bet kadangi jis atkaklus buvo ir norėjo nufilmuoti vienuolius to Tono kalną, jis atvyko. Ir vienas iš vienuolino, ten daug tų vienuolinų, vienas vyresnysis, jisai sako, va sako, aš dabar su jumis kalbu, bei jis iš Amerikos buvo. Bet gyveno tam kalne. Sako, su jumis kalbu, atsakinėjau į klausimus ir aš tuo pačiu metu meldžiuosi. Sako, kaip taip įmanoma. Sako, o man yra keista, kaip tai būtų neįmanoma. Jam reiškia, ant tiek yra širdy, jau sukasi ta malda. Jis gali šnekėti, gali pilnai samprotauti ir giliai ir tuo pačiu metu paraleliai vidui atminti Jėzų ir Mariją. Dėl to, kad širdis apvalyta. Tai neprieštarauja. Aišku, kada jau yra begaliniai, kaip pas gopės, gilus atsiminimas, tai tada jau pareigos sprūsta iš rankų, gali ir maistą priplikyti ir kažką pamiršti, bet mes nekalbam dabar apie tokius lygius. Tokiam lygiai jau dažniausiai žmogus būna atsižadėjęs natūraliai. Nuo materialių pareigų. Bet mes kalbam apie mūsų lygį, kaip kasdienybėj tą praktikuoti. Net jeigu tu su vaikai žiemą išeini su rogutėm, tu gali atsiminti Krishna, kaip žaidžia su piemenukais. Ar tu dirbi kokius darbus, kieme buitinius, pjauni žolę, griebi lapus rudeninius. Taigi čia yra tavo ašumas, tavo kiemas, kur dievybės altorius stovi. Tai ir tai šventikla. Kom tai skiriasi nuo Vrindavano, ta kelius pašluot, parikramos kelio ir čia. Na, tavo namuose ne baktai gyvena, čia tie keliukai nėra baktams. Čia tik sąmonės reikalas. Aišku, yra sunkiau, be abejo, yra sunkiau atliekant materialias pareigas atsiminti. Niekas nesako. Vrindavane vaikščiant Radha Kundai tikrai yra žymiai lengviau, kada tau nereikia darbus eiti. Eina visur tau skamba, radė, visi radė. Jau visa aplinka vibruoja. Dėl to taip, labai palanku ten būti. Bet lygiai taip pat tu ten būdamas gali ir nemastyti apie Radha Krishna, gali trūkumų ieškoti aplinkiniuose arba kažkokias tai apie materialius dalykus mąstyti, kaip vietiniai pastoviai apie pinigus mąsto. O kitas va dirbs čia kažkur tai Europai, kažką darys, bet jis labai nuoširdžiai atsimins ir be abejo jo pakopa bus aukštesnė. Tas, kuris atliks pareigas ir sugebės dar į Krišną medituoti. Nei tas, kuris bimbinė šventose vietose ir sakys, tas blogai, tos nepatinka, nas nepatinka. Arba atsibuoda, arba čia per karštą, arba per šaltą, arba mąstys apie kažkokius savo rūpešius paliktus namuose. Nu, čia vat, viską protas lemia ir vat, tas vienai per kitaip, žinai, jis yra labai svarbus ir net jeigu tu tiek pas tai pareigų, kad pas tai realiai fiziškai laiko nėra tas mantras kartuoti, tai tu kartuoji tiesiog jas atlikdamas, tas pareigas. Vibruoji žodžiu, balsu arba mintise, jeigu labiau protas nurimės. Rupa Gosvami sako, kad kai moteris įsimylė, turi įsimylėlį, jinai atlieka visus namus, ruošus, darbus, bendrauja ir su vyru, ir su visko, bet paraleliai, tiesiog paraleliniai masto apie savo tą mylimą. Tai net materialiam plasme tai yra suderinama. Tai jau ką kalbėt, kada tu, tas atminimas vyksta Dievo širdies lygyje ir tas atminimas sukasi viduje. Ir jis daug to, kiek gali apsivalyti ir kiek gali pažengti vien per vieną parą. Jeigu tu tą atminimą praktikuoji, bet tas atminimas lengvai neteina, tam reikia išsiugdyti skonį, nes mes negalim priversti savęs mąstyti apie tai, kas nėra mums skanu, kas mūsų neįkvėpia. Taip? Kodėl žmonės mąsto, pažiūrėkit, mąsto apie politiką, taip? Nes jos domina valdžia, domina įstatymai, mąsto apie ekonomiką, mąsto apie žymių žmonės, nes jie traukia, va, jie turi pinigų, šlovę, va, žmonės irgi nori tokiais būti, bet jie apie juos skaito, apie sportininkus, apie aktorius, apie įstatymus, apie karą, apie beleką, va, tai, kas jiems įdomu, tai, kas juos motyvuoja, tai, kas juos domina. Tai lygiai taip pat, jeigu pas tave motyvuoja ir domina Radha Krishna, tu apie juos mąstysi. Bet lengva domėtis politika, ekonomika, ten dar kažko. Nes tai yra apčiopiama ar ten kitai žmonėm, tam skonis yra apčiopiama. Bet sunku yra mąstyti apie Radą ir Krišną, nes tu to neapčiopi. Tai tas apčiopiamumas yra skonis. Tai yra tarp tavęs ir Radą Krišnas yra skonis. O tas skonis yra tiltas tarp tavęs ir jų. Ir tas skonis yra netaip paprastai surenkamas. Tai jį gali įgauti, bet tu padarai žaidimų gyvom būtybėm, kad ir namiškiam, ar darbuotojam, ar bendruomeniai kokioj, ar baktam. Kažkokį žaidimų padarai, pavarai kritikos, ar piktai pašneki, ar būdvardžiais pašneki. Jis iškart činkti sumažėja, arba visai dingsta. Arba kokią nuodėmingą darbų padarai, apsisvaigini, arba seksualinį gyvenimą praktikuoji. Reiškia palaidę, ar aktyvų. Nu, ar mėsos pavalgai, ar ten tiesiog pabendrauji su labai materialistišku žmogumu, ar timai perina tą sąmonę. Belieka, tą skonį tarsi apgaubė. To jį reik labai saugot, tą bakti augalėlį, tą skonį. Labai labai saugot. Neužgavinėt kitų gyvų būtybių. Ir mes labai linkę greit komentuoti, greitai teisti, greitai vertinti tai, bet geriausia visą laiką yra šnekėtis su gyva būtybė. Mes labai dažnai, bent jau aš iš savo praktikos žinau, tu gali labai greitai vertinti žmogų, bet kai tu su juo pakalbi ir paklausi, o kodėl tu tai padarei, o ką tu turi mintį ir taip toliau sakydamas tą ir tą, Tu labai kitą versiją gauni, negu pats tavo protas būna sukūręs. Nes mūsų sąmonė sukuria tas aiškinimus per savo užterštumo prizmę. Jeigu žmogus pats, pavyzdžiui, pavydus, tai jam atrodo, kad tu supranti visur pavydį. Jeigu tu esi godus, tai atrodo, kad ir kitas godus. Jeigu tu geismingas, tai atrodo, kad jis geismingas savo veiksmuose. Jeigu tu turi išskaičiavimus, tai tau atrodo, kad ir kiti turi išskaičiavimus savo veiksmuose, taip toliau. Tai tas skonį reikia labai saugot. Nes tai yra tai, kas padės tau atsiminti Radha Krishna dienos metu. Jeigu tu pats negali pasileidi mantrą, kai gieda mokytojas ar kiti mokytojai ar vaišnavai, gieda ar kartoja paskaitas, be abejo. Nu, čia aš kalbu apie to metu, kai vyksta darbas. Čia nelaisvalkis, bet kai tu užsiemės. Ir lygiai taip pat prieš einant miegot, visą laiką pasimeldi, kad ateitų ta diena, kad tu nakties metu atsimintum Radą ir Krišną, nes nakties metu galima irgi praktikuoti. Jeigu tu skonį turėsi, tu norėsi natūraliai ir naktį praktikuoti, tau bus, nu, visiškai nepriimti, naiti miegoti ir įeiti užmaršti 6, 8 ar 10 valandų. Nu, tai kokia prasmė, tas gyvenimas lenka ir tu miegi, supranti, nesąmonės kažkokias ten sapnuoji. Tai va, pamastykime apie tai ir kaip, sakykime, aš irgi atsimenu savo paramgurų dievo nurodymą. Jis pasakė, tik turi laisvo laiko, kartok šventą vardą. Tai tokia savo, jau būdamas virš 100 metų, savo tokią realizaciją perdavė. Tai va, turim laisvo laiko ar neturim to laiko, stenkimės atsiminti šventą vardą. Radas Krišna žaidimus ir jų pavidalų įvairiausių, Rama, Narsimha, Čaitanya ir taip toliau. Savybės, žaidimus, vardus, viską, kas susiję, šventas dhamas, vaišnavus. Ir tas atsiminimo dažnumas turi ilgėti, mes tą pajausim, jeigu mes ant to dirbsim, melsimės tą kryptį. Mes pajusim, kad jau dienos metu mes daugiau atsiminam, daugiau atsiminam, daugiau atsiminam, daugiau atsiminam. Ir čia kaip rašo, kad pilnas atsiminimas, pilnas panirimas į Krišną yra bhakti jogos tobulumas, tai yra samadhi. Kada protas taip apsivalo ir įgauna tokį skonį gyva būtybė atminimui, kad pats skonis sukuria koncentraciją. Atsiminimo. Nu, tai mes ir judame. Radė, radė.